VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Selasa 20 Juni 2023. Bersama saya Utami Husin di Washington DC. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas hari ini? Apapun aktivitas Anda, jangan sampai ketinggalan berita ya. Redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berbagai berita hangat dari berbagai penjuru dunia, dan beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Menteri Luar Negeri Amerika soroti perlunya keterlibatan langsung dalam pembicaraan Amerika dan Tiongkok. Presiden Joe Biden menggelar karpet merah untuk kunjungan Perdana Menteri India Modi. Kelompok HAM desak Pakistan hentikan penangkapan pengungsi Afghanistan. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan. Berikut ini cuplikannya.
Kalau ini disebutkan dalam konteks ASEAN, kan kita ada aturan mainnya. Ada five point of consensus, ada keputusan KTT. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Dan kita tidak hadir. Kita diundang, kita tidak hadir. Jadi jangan ditanya kenapa nggak hadir.
We have 110 million people that have fled because of conflict.
Terdapat 110 juta orang yang mengungsi karena konflik, persekusi, diskriminasi, kekerasan yang seringkali bercampur dengan motif lain, khususnya dampak perubahan iklim.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah Warta Dunia dari VOA Washington DC. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pada hari Senin bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kewajiban untuk mengelola hubungan secara bertanggung jawab, dan dia mengatakan kepada para pemimpin Tiongkok dalam pertemuan di Beijing bahwa keterlibatan langsung adalah cara terbaik untuk memastikan perbedaan pendapat tidak berubah menjadi konflik. Berbicara kepada para wartawan di Beijing, Blinken mengatakan dia melakukan diskusi yang jujur dan substantif pada hari Senin dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Wang Yi. Walaupun kedua pihak sepakat tentang perlunya menstabilkan komunikasi, Blinken kembali ke Washington tanpa persetujuan dari Tiongkok untuk mengatur saluran komunikasi militer ke militer. Kelompok HAM Amnesty International meminta pemerintah Pakistan pada hari Selasa untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai penangkapan sewenang-wenang terhadap para pengungsi Afghanistan, termasuk mereka yang memiliki visa Pakistan. Jutaan orang Afghanistan melarikan diri ke Pakistan selama pendudukan Soviet tahun 1979 hingga 1989 di negara mereka, sehingga menciptakan salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia. Lebih dari 100 ribu warga Afghanistan melintasi perbatasan untuk menghindari penganiayaan di dalam negeri setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021. Mayoritas pengungsi Afghanistan yang tinggal di Pakistan mengatakan mereka menghadapi penundaan dalam pemrosesan visa dan relokasi mereka ke Amerika Serikat dan negara-negara lain. Sebagai tanda yang jelas bahwa India semakin penting bagi Amerika Serikat, Gedung Putih akan menggelar acara sambutan dengan penuh kebesaran untuk kunjungan resmi kenegaraan dan makan malam kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Kamis. Modi juga akan diundang pada pertemuan gabungan Kongres pada hari Kamis untuk kedua kalinya berbicara kepada anggota Parlemen Amerika setelah pidatonya pada tahun 2016. Biden memiliki sedikitnya dua alasan untuk menggelar karpet merah bagi Modi, yakni untuk mendukung peran India di kawasan itu, untuk mengimbangi Tiongkok dan menjauhkannya dari kemungkinan pembelian senjata Rusia. India adalah satu-satunya negara yang terlibat dalam konflik terbuka dengan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Bentrokan telah meluas antara tentara Tiongkok dan India di perbatasan kedua negara yang diperebutkan sepanjang 3.400 km yang terakhir terjadi pada Desember 2022. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa melakukan perjalanan ke London, di mana dia akan bertemu dengan rekan-rekannya dari Inggris dan Ukraina menjelang konferensi dengan fokus pada penggalangan dukungan internasional untuk membantu Ukraina pulih dari dampak invasi Rusia. Inggris dan Ukraina menjadi tuan rumah bersama konferensi yang berlangsung Rabu dan Kamis. Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dijadwalkan untuk mengambil bagian dalam acara Hari Pengungsi Sedunia di sebuah pusat yang didirikan untuk membantu warga Ukraina yang melarikan diri dari perang mendapat dukungan untuk beradaptasi dengan kehidupan di Inggris. Inggris adalah donor terbesar kedua setelah Amerika Serikat untuk bantuan militer ke Ukraina sejak Rusia menginvasi pada Februari 2022. Polisi Selandia Baru mengatakan seorang pria ditahan karena melakukan serangan dengan kapak terhadap pengunjung di 3 restoran Cina yang berdekatan di Auckland Senin malam. Polisi mengatakan 4 orang terluka dalam serangan itu yang dimulai sekitar pukul 9 malam di pinggiran utara Auckland di Albany. Polisi menangkap seorang tersangka berusia 24 tahun di tempat kejadian. Pria itu, seorang Tionghoa, dihadirkan di pengadilan pada hari Selasa. Polisi tidak segera mengumumkan motif serangan itu. Sebuah kapal selam dalam ekspedisi wisata untuk menjelajahi reruntuhan Titanic telah hilang di lepas pantai Tenggara Kanada, menurut perusahaan swasta yang mengoperasikan kapal tersebut. Kapal itu membawa 5 orang di dalamnya. Ekspedisi Ocean Gate mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat hari Senin bahwa mereka memobilisasi semua opsi untuk menyelamatkan mereka yang berada di dalam kapal. Penjaga pantai Amerika atau US Coast Guard memimpin operasi pencarian dan penyelamatan yang juga melibatkan kapal-kapal dan pesawat Kanada. Larry Daly, penjelajah Titanic dari Newfoundland dan Labrador, Kanada, mengatakan,
"Deep submersible diving is very dangerous, but it is it's high tech.
Menyelam dalam-dalam sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan teknologi tinggi. Setiap tahun berlalu, peralatannya menjadi lebih baik, teknologinya menjadi lebih baik, dan seterusnya. Jadi saya sangat berharap dan sangat positif. Maksud saya pernah berada di kapal selam selama 12 jam. Kami memiliki sistem pernapasan kami sendiri. Dan jika itu dirawat dengan baik, misalnya filternya diganti dengan teratur, maka kita bisa bertahan di bawah laut selama beberapa jam," katanya. Untuk mengunjungi bangkai kapal sejauh 1450 km di Samudra Atlantik itu, penumpang yang diperkirakan masing-masing membayar $250,000 naik ke dalam Titan. Kapal selam berkapasitas 5 orang yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk turun ke dasar laut tempat reruntuhan Titanic. Titanic, kapal penumpang Inggris, tenggelam pada tahun 1912 setelah menabrak gunung es dan menewaskan lebih dari 1.500 orang. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Konsensus 5 poin merupakan pedoman utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Karena jika bicara dalam konteks ASEAN, maka ada aturan main yang harus diikuti. Inilah penegasan Indonesia menyikapi pertemuan informal yang dilangsungkan Thailand untuk membahas isu Myanmar.
Meskipun tidak mendapatkan sambutan dari para menteri luar negeri ASEAN, Thailand tetap langsungkan pertemuan informal untuk membahas pelibatan kembali Myanmar dalam forum kerjasama negara-negara Asia Tenggara itu. Hanya 2 menteri luar negeri yang hadir dalam forum itu, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramuwitnai selaku penggagas dan tuan rumah, dan Menteri Luar Negeri Myanmar Tan Sri. Lainnya hanya mengirim utusan di bawah level menteri luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN juga diundang dalam pertemuan itu tetapi memutuskan untuk tidak hadir. Staf Ahli Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan Duta Besar Ngurah Swajaya hari Senin menegaskan perlunya semua pihak mematuhi aturan main dalam berdiplomasi.
Kalau ini disebutkan dalam konteks ASEAN, kan kita ada aturan mainnya. Ada 5 point of consensus, ada keputusan KTT, nah itu yang harus kita perhatikan ya. Dan kita tidak hadir. Kita diundang, kita tidak hadir. Jadi jangan ditanya kenapa nggak hadir.
Swajaya mengatakan konsensus 5 poin itu adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang diambil dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021, kurang dari 2 bulan setelah junta militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Ketika konsensus 5 poin itu disepakati Brunei Darussalam yang mengetuai ASEAN. 5 poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di ibu kota Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN menyepakati hanya perwakilan non-politik dari Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Diwawancarai VOA, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengatakan, pertemuan informal di Thailand menunjukkan cara pandang junta militer yang juga berkuasa di negara itu, yaitu bahwa sebagai sesama pemerintahan junta, Thailand mengira dapat membujuk Myanmar. Ia memuji langkah Indonesia yang tidak hadir yang menurutnya merupakan langkah yang tepat.
ASEAN perlu tegas ya. Jadi tidak boleh ASEAN berkompromi dengan junta militer, karena itu sudah bertentangan dengan prinsip ASEAN sendiri, dengan konsensus ya, mengenai pendekatan apa yang akan ditempuh ASEAN untuk menangani persoalan krisis kemanusiaan, krisis politik di Myanmar itu. Itu yang harus ditekankan oleh ASEAN, terutama di bawah keketuaan Indonesia.
Menurutnya, ketika negara-negara ASEAN tidak lagi memiliki platform yang sama untuk mencapai tujuan ASEAN di masa depan, maka ASEAN akan kerap dirundung masalah. Ancaman terhadap sentralitas ASEAN bukan berasal dari rivalitas negara besar, namun justru akibat lemahnya komitmen negara-negara anggota terhadap forum kerjasama ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Undang-undang perkawinan menetapkan usia pernikahan minimal 19 tahun. Bagi mereka yang berada di bawah usia itu, perkawinan hanya bisa dilakukan jika pengadilan mengizinkan. Hakim menjadi penjaga gawang terakhir menekan fenomena kawin anak. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Lembaga Plan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan penelitian di Lombok Barat dan Sukabumi terkait perkawinan anak. Kesimpulan yang diperoleh, mayoritas dispensasi perkawinan atau DISKA dikeluarkan hakim karena kondisi yang memaksa, kata Policy and Advocacy Spesialis Plan Indonesia, Megawati.
Temuan dari penelitian kami gitu ya, terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberikan persetujuan dispensasi kawin, umumnya hakim baik di Lombok Barat dan Sukabumi sama-sama melihat bahwa adanya alasan mendesak.
Megawati menyebut Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat memperlihatkan angka perkawinan anak yang cukup tinggi dalam 3 tahun dan karena itu dipilih sebagai lokasi penelitian. Dia menguraikan ada 5 pertanyaan kunci dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan persetujuan DISKA? Kedua, sejauh mana hakim memahami dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak? Ketiga, apakah anak diberikan kesempatan berbicara tanpa adanya tekanan dan manipulasi? Keempat, jenis layanan yang diterima anak dan kelima, sejauh mana anak dan orang tua memahami dampak perkawinan anak. Sementara itu, Koalisi 18 Plus yang pada tahun 2019 turut melakukan judicial review Undang-Undang Perkawinan juga melakukan penelitian di 2 daerah tersebut. Ajeng Gandini Kamilah dari Koalisi 18 Plus mengatakan bahwa organisasinya menganalisa 60 putusan pengadilan di Lombok dan Sukabumi terkait dispensasi perkawinan.
Di atas 95% bahkan permohonan dispensasi kawin ini diterima di 2 pengadilan itu. Dan hanya 5 perkara yang cabut atau gugur dan hanya 1 ditolak dari 60 itu.
Dari penelitian ini juga diperoleh data bahwa anak perempuan termuda yang dimintakan DISKA baru berusia 14 tahun, sedangkan anak laki-laki termuda 17 tahun. Berkomentar terkait hasil penelitian ini, Rini Handayani, pejabat di Kementerian PPPA menyebut, upaya menekan praktik perkawinan anak sebenarnya cukup maksimal.
Yang pertama, regulasi sudah ada.
Kementerian PPPA melihat ada 1 celah dalam peraturan MA nomor 5 tahun 2019 yang membuka kesempatan bagi hakim leluasa mengeluarkan DISKA. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Indah Sulistyowati yang hadir mewakili Mahkamah Agung, setuju dengan apa yang disampaikan Rini.
Menutup celah itu, di samping tadi kata dapat itu misalnya sebenarnya diganti wajib ya, bisa aja nanti diusulkan barangkali.
Indah juga setuju bahwa pendidikan dan latihan atau diklat penting diberikan kepada para hakim agar lebih memahami isi Perma 5 tahun 2019 dan mampu menangani permohonan DISKA secara lebih komprehensif. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Hari lanjut usia nasional baru saja berlalu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, usia 60 tahun ke atas merupakan kelompok lanjut usia. Pada tahap ini, para lansia mengalami proses penurunan daya ingat dan fisik, terutama nyeri di lutut. Seorang motivator menciptakan senam sehat yang bermanfaat untuk warga lansia. VOA menemuinya.
Marilah semua kita bersama-sama, goyangkan badan, ayo badan digoyang, gerakan kaki ikutilah irama, tubuh sehat hati pun senang.
Itulah lagu yang mengiringi senam AWS3 yang diikuti para penggemarnya yang kebanyakan berusia setengah baya dan para lanjut usia atau lansia. Penciptanya Andre Wongso, 68 tahun asal Malang, mengatakan kepada VOA,
AWS3 adalah AW nama saya, Andre Wongso. S3 singkatan dari S pertama sehat, S kedua semangat, S ketiga adalah senang. Jadi istilah yang paling penting manusia itu adalah kesehatan number one. Terlalu ada energi, semangat, antusias, itu nomor dua. Ketiga, sehat, antusias, kalau nggak sukses, nggak happy kan kurang bagus. Maka nomor tiga, S-nya itu adalah senang.
Andre Wongso sendiri yang semasa mudanya mempraktekkan kungfu pernah mengalami sakit pada lututnya. Namun ia tidak mau menjalani operasi lutut.
Setelah melihat MRI, dokter mengatakan di antara bantalan tulang lutut itu diharapkan untuk diganti tempurung. 4-5 dokter mengatakan sama, bagaimana caranya supaya tidak sakit tapi tidak usah operasi.
Akhirnya, dengan perpaduan antara senam dan yoga, Andre Wongso menciptakan senam yang menurutnya, jika dilakukan setiap hari dalam 100 kali gerakan, mampu melunakkan sendi-sendi sehingga otot lutut lebih lentur dan tidak terasa sakit lagi. Menurut seorang dokter ortopedik atau spesialis tulang, Anita Kurniawati, yang menjalankan praktek di Jakarta, nyeri lutut dapat disebabkan beberapa hal, seperti kelebihan berat badan dan faktor lain seperti yang ia jelaskan kepada VOA.
Jadi sakit lutut itu sebenarnya proses alami penuaan. Bilangnya sakit lutut itu mungkin lebih ke pengapuran sendi ya bahasa awamnya, tapi bahasa dokternya osteoartritis.
Ditanya apakah senam semacam itu bermanfaat untuk kesehatan lutut, Dr. Anita mengatakan,
senam ini membantu kaum muda, kaum dewasa muda, ataupun kaum lansia. Karena dalam senam ini semua bergerak. Jadi dari sendi lutut, sendi bahu, terus pergelangan kaki, semua bergerak dalam porsi yang tidak memberatkan lutut itu sendiri.
Andre Wongso mengatakan berbagai latihan dapat mendukung kesehatan fisik dan mental bagi siapapun. Mengenai lamanya latihan, kembali Andre Wongso menjelaskan.
Warming up itu setengah jam. Leher, pundak, dada, kaki. Setelah itu senam bawah, perut, set up lah sebagainya setengah jam.
Dalam situs familydoctor.org ditulis, lansia berusia 65 tahun ke atas harus melakukan latihan aerobik sedang seperti jalan cepat setidaknya 2,5 jam seminggu. Itu berarti sekitar 30 menit pada sebagian besar hari dalam seminggu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Evening. Menjelang Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni, PBB merilis laporan yang menyebutkan bahwa jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencatat rekor 110 juta. Sejumlah bisnis internasional turut mengulurkan bantuan. Karina Amkas menyampaikan laporannya.
Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan bahwa sampai akhir 2022, tercatat 108,4 juta orang mengungsi. Jumlah itu naik 19 juta dari tahun sebelumnya karena invasi Rusia ke Ukraina dan kini menjadi 110 juta dengan adanya konflik di Sudan.
We have 110 million people that have fled because of conflict.
Terdapat 110 juta orang yang mengungsi karena konflik, persekusi, diskriminasi, kekerasan yang seringkali bercampur dengan motif lain, khususnya dampak perubahan iklim.
Sekjen PBB Antonio Guterres Senin memaparkan situasi di Sudan. Ia mengimbau negara-negara agar meningkatkan janji bantuan untuk Sudan, di mana konflik antara faksi-faksi militer yang bersaing telah memaksa sekitar 2,2 juta orang mengungsi dan memicu krisis kemanusiaan yang besar.
The scale and speed of Sudan's descent into death and destruction is unprecedented.
Skala dan kecepatan terjerumusnya Sudan ke kematian dan kehancuran belum pernah terjadi. Tanpa dukungan internasional yang kuat, Sudan bisa dengan cepat menjadi tempat pelanggaran hukum memancarkan ketidakamanan di seluruh wilayah.
Tanpa menyebut nama negara, Grandi menyuarakan keprihatinan akan aturan yang lebih tegas dalam menerima pengungsi, bahkan penolakan. Namun, ia optimistis atas kesepakatan yang dicapai menteri-menteri Uni Eropa pekan lalu tentang tanggung jawab bersama untuk migran dan pengungsi. Perusahaan multinasional antara lain Amazon, Marriott, Hilton berjanji mempekerjakan lebih dari 13.000 perempuan Ukraina dan pengungsi lainnya di Eropa dalam 3 tahun ke depan. Lebih dari 40 perusahaan Senin mengatakan akan mempekerjakan menghubungkan kepekerjaan atau pelatihan total 250.000 pengungsi dengan 13.680 dari mereka mendapatkan pekerjaan langsung di perusahaan-perusahaan tersebut. Dorongan perekrutan di Eropa ini diorganisir Ten Partnership for Refugees, organisasi nirlaba yang didirikan CEO Chobani Hamdi Ulukaya. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Kelly Clemens, menilai janji kalangan bisnis sangat penting. Clemens memuji negara-negara Eropa yang menyambut baik pengungsi Ukraina dengan menyediakan sekolah, tempat kerja, dan peluang lain. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening. Orang buta dan lemah penglihatan biasanya mengandalkan tongkat dan anjing pemandu untuk membantu mereka menelusuri jalan dan trotoar. Namun sebuah perusahaan perintis di Jepang menciptakan sebuah teknologi navigasi yang dipasang di sepatu-sepatu mereka. Selengkapnya bersama tim VOA.
Bagi orang buta dan lemah penglihatan, berjalan-jalan di luar rumah berarti harus menggunakan tongkat atau anjing pemandu. Namun di Jepang kini ada bantuan petunjuk yang terletak di kaki Anda, yaitu blok Braille. Ryohei Tokuda, Direktur Pengembangan Perusahaan Asirase di Jepang, mengatakan,
sepatu-sepatu ini terkenal di Jepang, mereka digunakan di jalan-jalan di Jepang.
Permukaan trotoar taktil telah menyebar di seluruh dunia untuk memandu orang buta dan lemah penglihatan dengan petunjuk yang dapat mereka rasakan secara fisik. Perusahaan perintis Ashirase di Jepang kini mengembangkan ide itu lebih jauh lagi, yaitu dengan memasukkan sensasi dari luar itu ke dalam sepatu penggunanya. Ryohei menjelaskan lebih lanjut.
How to realize?
Bagaimana caranya mengenali blok Braille di dalam sepatu mereka? Inilah poin pertama kami.
Ashirase, sistem navigasi dalam sepatu, memandu penggunanya lewat getaran dan sensor gerakan yang ditempatkan di dalam sepatu mereka. Ryohei menambahkan,
ada 3 area vibrator di dalam satu perangkat dan Anda harus menggunakan perangkat itu di kedua sepatu.
Dengan perangkat pintar yang dihubungkan ke sebuah aplikasi lewat Bluetooth, pengguna sepatu itu memasukkan alamat tujuan. Setelah itu, muncul peta rute yang akan dilalui. Sensor gerak akan mendeteksi jalan-jalan yang akan dilalui. Perangkat dalam sepatu itu akan bergetar ke kanan atau ke kiri untuk menunjukkan arah yang harus diambil. Kecepatan getaran itu juga bervariasi. Ryohei menambahkan,
the tempo of vibration is corresponding to the distance to the corner.
Tempo getaran itu disesuaikan dengan jarak ke tikungan. Ketika pengguna tiba di tikungan, tempo getaran itu akan meningkat.
Pengembang Ashirase, sistem navigasi pada sepatu itu mengatakan, petunjuk arah yang tersedia akan memberi kesempatan bagi orang buta dan lemah penglihatan untuk fokus dalam mengumpulkan informasi lain tentang keadaan di sekeliling mereka. Setidaknya, pengguna perangkat itu tidak perlu mengkhawatirkan arah jalan, karena Ashirase dapat mengikuti rute yang sudah dipilih. Mereka kini dapat lebih fokus pada keamanan saat berpergian. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Pendengar, di Amerika Serikat, semakin banyak remaja dengan obesitas parah beralih ke operasi dan obat untuk menurunkan berat badan. Mereka memilih opsi tersebut setelah bertahun-tahun menjalani program diet dan olahraga yang tidak membuahkan hasil signifikan. Tim VOA melaporkan.
John Simon ketiga awalnya adalah balita gemuk yang tumbuh menjadi anak laki-laki yang gemuk, kata ibunya. Ketika siswa sekolah menengah di California itu berusia 14 tahun, Berat badannya melonjak menjadi lebih dari 195 kg dan mengalami kondisi medis yang mengancam nyawa. Sekarang, 8 bulan setelah operasi penurunan berat badan yang mengangkat sebagian perutnya, Simon telah kehilangan lebih dari 75 kg. Kesehatannya membaik dan harapannya akan masa depan meningkat. Simon termasuk di antara sekelompok kecil remaja yang jumlahnya terus bertambah di Amerika yang memilih cara drastis untuk menurunkan berat badan, yakni operasi dan obat-obatan baru yang mengatur ulang metabolisme. Remaja-remaja itu dan orang tua mereka mengatakan tindakan agresif itu adalah pilihan yang diperlukan setelah bertahun-tahun gagal menjalani diet dan program olahraga. Intervensi agresif ini didukung oleh beberapa pakar yang menangani obesitas pada anak, termasuk Dr. Jenny Pratt, seorang ahli bedah Universitas Stanford yang melakukan operasi pada Simon.
So John Simon had tried lots of different treatments. He had tried medications
Simon
that in kids with severe obesity
cara.
And in adults
ia pernah
with severe
mencoba obat-obatan. Ia pernah mencoba mengubah gaya hidup. Anda tahu, kami telah menunjukkan berulang kali bahwa pada anak-anak dengan obesitas parah dan pada orang dewasa dengan obesitas parah, perubahan gaya hidup bukanlah pengobatan yang baik. Itu tidak berhasil. Diet dan olahraga tidak efektif untuk mengobati obesitas. Pembedahan itu efektif dan memiliki hasil jangka panjang.
Para pendukung operasi penurunan berat badan atau obat-obatan pada remaja mengatakan bahwa itu adalah cara yang aman dan efektif. Alasan utamanya, 80% remaja dengan obesitas umumnya sulit menurunkan berat badannya hingga dewasa, sehingga berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan yang tak jarang mengancam nyawa. Apalagi, banyak pakar medis yang merawat anak-anak dengan obesitas parah mengatakan hasil-hasil penelitian menunjukkan diet dan olahraga saja tidak cukup. Lebih dari 240 penyakit dikaitkan dengan kelebihan berat badan, termasuk gangguan hati, diabetes, dan peradangan. Meski demikian, para penentang operasi dan obat mengatakan perlu kehati-hatian besar dalam melakukan intervensi pada usia dini. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Negara bagian Queensland, Australia menghadapi invasi gulma yang mengganggu habitat satwa dan meningkatkan risiko kebakaran. Gulma itu juga tumbuh bersaing dengan tanaman asli. Di bagian tenggara Queensland, beberapa pemilik lahan menggunakan solusi kaki empat untuk menangani isu tersebut. Berikut laporannya. Apapun cuacanya, apapun medannya, kambing yang seolah tak pernah bisa berhenti makan terus bekerja sepanjang hari. Kambing-kambing tersebut dimanfaatkan di beberapa daerah di bagian tenggara Queensland untuk memakan gulma yang tak diinginkan. Penggembala kambing Sandrine Ranjon mengatakan kambing-kambing itu biasanya makan gulma di daerah seluas 1 atau 2 hektar per minggu. Hanya perlu waktu beberapa hari bagi 100 ekor kambing milik Ranjon untuk mengubah satu perbukitan yang ditumbuhi gulma menjadi lahan yang bisa dimanfaatkan. Ranjon menambahkan,
mereka dapat bekerja di medan yang cukup terjal, di mana mesin tak mampu mengaksesnya.
Dengan menggunakan kambing pemakan gulma, kata Ranjon, pemilik lahan dapat menghindari penggunaan terlalu banyak herbisida yang dampaknya benar-benar buruk. Pemilik lahan, Kate Hay, tidak ingin menggunakan bahan kimia beracun di propertinya selama 18 bulan ini. Alih-alih, ia menyewa kambing. Mengenai herbisida, Hay menjelaskan,
it kills off everything. So, you know, obviously kills off what's above ground, but also what's below ground.
Ini membunuh semuanya. Anda tahu, ini membunuh apa yang ada di atas permukaan tanah maupun yang ada di bawah permukaan. Dan itulah tempat di mana banyak mikroorganisme tumbuh.
Bukan hanya pemilik lahan yang merasakan manfaat dari solusi empat kaki ini. Di New South Wales, Dinas Pemadam Kebakaran Perdesaan, RFS, menggunakannya untuk mengurangi bahaya kebakaran di daerah-daerah berisiko. Sejauh ini hasilnya menjanjikan. Justin Zwan dari RFS New South Wales mengatakan,
we had to think of other means necessary to reduce the hazard.
Kita harus memikirkan cara-cara lain yang diperlukan untuk mengurangi bahaya kebakaran mengingat kondisi cuaca.
Tetapi memanfaatkan kambing juga punya tantangan tersendiri. Ranjon menjelaskan,
goats are known to be escape artists, so I need...
Kambing dikenal sebagai tukang kabur. Jadi, saya harus memastikan bahwa pagar saya sempurna setiap saat.
Kambing juga menjadi sumber keingintahuan warga setempat ketika mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Renjan mengemukakan bahwa tak sedikit orang yang melambatkan kendaraan mereka untuk melihat ia dan kambing-kambingnya yang sedang bekerja. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.